No niin, armo teille ja rauha, rakkaat ystävät, meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aloitetaan sananlaskuilta tämä Raamatun tutkistelu. Sananlaskut 1, siellä sanotaan jakeesta 23, kääntykää minun nuhdeltavikseni, katso minä vuodetan teille henkeäni, saatan sananne tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostunut minun nuhteisini, niin minäkin nauran teidän hädällänne pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte. Kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Tämä on aika sokeeraava Raamatun paikka, koska siinä luvataan jotain semmoista, mikä ei ole ihmismielelle kovin mieluista. Tämän Raamattutunnin aiheena on tulkaa minun tyköni. Se mukailee myöskin Korkeaveisun toista lukua, 10. jaetta, jossa sanotaan, nouse armaani, sinä kaunokaiseni ja tule. Uudessa testamentissa Matteus 11, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Miten nämä kaksi liittyy toisiinsa? Meille on annettu evankeliumi, meille on annettu kirjoitukset ja niiden mukaan me voimme löytää Jumalan tarkoittaman rauhan ja levon. Mutta meillä ihmisillä on jotain ihmeellistä, me halutaan tietyllä tavalla kaikin tavoin estellä ja yrittää päästä pois alta. Tämä sananlaskujen paikka liittyy myöskin sellaiseen vanhaan näkyyn, jonka isäni, tai oliko se paremminkin uni, jonka hän näki, että kirkot oli tyhjänä, ihmisiä ei tullut sanan kuulua eikä mitään. Sitten koitteli hyvin vaikeat ajat ja kirkot täyttyivät ihmisistä. Ja pappi, joka siellä saarnasi, yritti sanoa, että ei mitään hätää, ei mitään hätää. Minä, kyllä Jumala auttaa teitä. Siinä isä kuuli selkeästi sanoa, että minä en enää teitä auta. Minäkin nauran teidän hädällänne. Isä ei sitä silloin muistanut, kun hän kertoi tätä Raamatun paikkaa ja kerron sen, mistä se löytyy, niin mulle vaan tuli sellainen asia mieleen, tämä tapahtui yli 20 vuotta sitten, että ollaan sellaisen ajan kynnyksellä, jolloin ihmisille ei kelpaa enää hyvä sanoma, evankeliumi. Tai sitten on toinen mahdollisuus. Me yritämme tehdä kaikenlaisia vaatimuksia ja asettaa itsellemme erilaisia tämmöisiä semmoisia tikkaita, joita pitkin pitäisi päästä niin, että saadaan Jumalan mielisuosio. Jumalan vaatimushan meitä kohtaan on Matteus 5:44. Rakastakaa vihollisine ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isän lapsia, joka on taivaassa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoilla kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhuskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva, eikö publikaanitkin tee samoin? Olkaa siis täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Eli toisin sanoen, kun me näemme sen Jumalan lain mahdottomuuden meidän täyttää, me yritetään madaltaa sitä vaatimusta jollain tavalla. Rakastetaan niitä ihmisiä, jotka meistä tykkää tai välittää tai jotain muuta vastaavaa. Mutta Jumalan lain vaatimus on niin ehdoton, että me ei sitä pystytä koskaan täyttämään. Sehän on tietysti kokonaisen uuden Raamattutunnin aihe. Mutta kun me ymmärrämme sen, että me emme kykene täyttämään tätä Jumalan vaatimusta meitä kohtaan, niin hän lähetti meille oman poikansa, joka tuli ja täytti Jumalan tahdon. Tässä on se evankeliumin salaisuus. Tämä on hullutus monelle ihmiselle. Ja sen takia jo sananlaskuissa kirjoitetaan, että ihmiset vieroksu kaikkia Jumalan neuvoja. Lähdetään itse katsomaan tätä uskoa ja Jumalan lupausta, jonka varassa meillä on pelastus. Tästä Jumalan vaatimuksesta, että meidän tulisi olla täydellisiä. Niin Luukas 18, siellä sanotaan, niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itsensä luulleen olevansa vanhuskaita ja ylenkatsovat muita tämän vertauksen. Siis tässä on meidän yksi suurin este ottaa vastaan Jumalan sanaa meidän luulottelumme, että kun me teemme sitä tai teemme tätä, niin me olemme täydelliset, me kelvataan Jumalalle. Kun me täytämme tietyt ehdot, niin me kelpaamme Jumalalle. Siis tähän Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä 10. luvussa jakeesta 3, sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhuskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhuskauttaan, eivät ole alistuneet Jumalan vanhuskauden alle, sillä Kristus on lain loppu vanhuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Tämä on niin hieno asia. Tämä on minulle ollut sellainen ilon kyynele, kun mä olen monta kertaa nuorena miehenä tätä luin, että Kristus on lain loppu. Eli tätä voitaisiin kääntää suomen kielessä myöskin niin, että Kristus on täyttänyt koko lain. Alusta loppuun asti. Tämä sana on niin ihmeellinen, jos me mentäisiin hebrealaisessa kirjeessä vielä katsomaan, mitä se sisältää. Siellähän sanotaan myöskin, että Jumala pyhittää ne, jotka huutavat häntä avuksi. Siis Jumala tekee täydelliseksi ne, jotka hän pyhittää. Siis Jumalan poika on valmistanut meille täydellisen pelastuksen Kristukselle, ja kun me uskomme häneen, me olemme uskon kautta tulleet vanhuskaiksi, siis osallisiksi siitä Jumalan pojan sovitustyöstä. Tämä on monelle asia niin vaikea uskoa, mutta se, kun se on uskon asia ja kun ihminen yrittää uskotella luullaan, että on vanhuskas. Kun kysymys on kumminkin Jumalan pojan uskosta, usko lahjoista kaikkein suurimmita Jumalan antanut. Tämän päivän seurakunnissa olen nähnyt hyvin paljon, tavoitellaan armolahjoja. Erilaisia kielillä puhumisia, profetoimisia, terveeksi tekemisen lahjoja ja muuta. Mutta Jumalan suurin lahja on Jumalan pojan usko. Sen kautta me olemme kelvolliset Jumalalle. Siis me uskomme, että Jeesus on Kristus ja täyttänyt koko Jumalan lain vaatimukset. Ja tämän uskon perusteella me päästään osalliseksi Jumalan armosta. Hän on siis kerta kaikkiaan tehnyt täydellisen sovituksen. Tänä päivänä, missä ajassa me eletään, me näemme sen selkeästi, että Galattalaiskirje pitää vieläkin paikkansa. Galattalaiskirje 4, siellä Paavali kirjoittaa jakeesta 29, mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Siis jos me olemme pyhästä hengestä syntyneet Jumalan sanan avulla, niin lihallinen kristillisyys sekoittaa kristittyjen elämää ja yrittää vainota meitä ja viedä meitä pois Kristuksesta. Mutta meidän tulee ymmärtää se, rakkaat veljet ja sisaret. Me emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Me olemme syntyneet, niin kuin tässä Paavali viittaa Haagariin, me olemme Abrahamin lapsia. Me olemme syntyneet Jumalan lain, Jumalan lupauksen mukaan, me olemme lupauksen lapsia. Me ei tarvitse pelätä sitä, vaikka meitä vainottaisi. Usko ja Jumalan lupaus, sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelle lain kautta, vaan uskon vanhuskauden kautta, näin roomalaiskirje 4 sanoo, jakeessa 13. Sillä ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä. Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. Sillä laki saa aikaa vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Tämä on merkittävä teidän muistaa, että lakihenkinen kristillisyys, se on vihasta syntynyttä. Lain tarkoitus on ohjata meidät Kristuksen luokse. Ihminen, joka ei nöyrry Jumalan tahdon alle, lähtee mukaan vihan kierteeseen. Olemme tänä päivänä hyvin paljon nähneet tällaisia vihan ilmentymiä, mitä kristikunnassa löytyy. Mä en nyt puhu mistään muusta uskonnosta, mistään muusta jumalattomien tekosista, vaan kristikunnan sisällä olevasta vihasta. Mutta niin kuin Raamattu sanoi roomalaiskirjassa ja jakes 16, sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Että lupaus pysyisi lujena kaikille siemenille, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, joka on Abrahamin, jolla on Abrahamin usko, joka on meidän kaikkien isä. Tämä eläväksi tekevä usko, se vie meidät eteenpäin. Me ymmärrämme sen, että tämä elämä saa meissä aikaan uutta elämää. Se elämänveden virta, joka meidän sydämestämme virtaa, joka meidän suuhumme tulee, ne sanat, joita Jumala meille antaa puhuttavaksi, jos ne on Jumalan sanoja, ne synnyttää uutta elämää. Tämä puhujan tehtävä on aika vastuullinen kumminkin. Meidän, jotka Jumala on lähettänyt, tulee puhua Jumalan sanoja, ei omiamme. Tiedän, että on vaatimuksia kaikenlaisia, pitäisi puhua näin ja miellyttää ihmisiä. Mutta jos me saamme sanan Herralta, meidän on tuotava se esiin niin kuin hän on se meille antanut. Mä vielä palaan tuohon lakiin. Niin kuin me ymmärrämme sen, että sillä kaikki, jotka perustuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirjoittu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettu lain kirjassa niin, että hän sen tekee. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Mennään tähän, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettu. Niin kuin mä vielä vetoan siihen, mitä äsken alussa sanoin. Eli toisin sanoen, meidän tulisi pitää koko laki. Mutta jos me yhdessä kohdassa rikotaan jotain, me rikotaan koko lakia vastaan. Tässä olisi mielenkiintoinen asia sisällä, mitä tässä sanoi Paavali tässä 11. jakeen lopussa. Vanhuskas on elävä uskosta. Siihen uskoon sisältyy koko hengellinen elämä. Se ei ole minun uskottelua, se ei ole minun luulu-uskoani. Tämä on merkittävä asia senkin takia, silloin kun Lestadius lähti saarnaamaan, hän puhui paljon tästä luulu-uskosta ja kuinka se ei vie perille. Ensiksi se karkotti ihmiset kirkosta, sen jälkeen ne tuli synnin tuntoon ja tuli etsimään apua. En tiedä, tapahtuuko enää meidän päivinä sitä, että tulisi mitään isoja herätyksiä. Raamattu ei ainakaan siihen lupaa. Tulee vain suuria eksytyksiä. Ja saatanan suurin, kovin temppu on saada ihmiset suorituskeskeiseen kristillisyyteen, koska se vie pois meidät Kristuksesta. Se vie meidät pois sitä turvasta. Se vie meidät pois siitä lähteestä, josta meidän elämämme kumpuaa. Oikeasti Jumalan sanaa voisi verrata erämaassa olevaan lähteeseen. Jos te tiedätte, minkälaista on siellä, missä on näitä kaikenlaisia villipetoja ja muuta. Siinä yöllä, kun peura menee janoissaan juomaan lähteestä, se menee sinne lähteeseen ja juo siellä siitä vettä. Miksi? Sen takia, ettei nämä jalopeurat ynnä muut pääsisi hänen hajujäljilleen, vaan se on siellä lähteessä juo. Mutta jos se tulee sieltä lähteestä pois, se on vapaata riistaa. Näin käy monta kertaa meille kristityille. Sieluvihollinen keksii jonkun jännän juonen, jolla se saa meidät pois suorituskeskeiseen evankeliumin kautta, sen pois Kristuksesta, pois armon alta. Silloin meillä ei ole enää osallisuutta tähän pelastukseen, jos me irtaudutaan uskosta. Koska laki ei perustaudu uskoon, vaan jokainen täyttää on niistä elävä. Mutta Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, niin kuin Paavali kirjoittaa, kirottu on jokainen, joka puuhun on ripustettu. Tässä me ollaan tämän ihmeellisen armon varassa uskon tiellä. Siis tämä sana, tulkaa minun tyköni, se on myöskin tietyllä tavalla eskatologinen, kun me verrataan sitä korkeaveisun vastaavaa paikkaa, millä mä aloitin tämän raamatutunnin. Siinähän puhuttiin tästä, nouse armaani sinä kaunokaisen ja tule. Siinä on käsky tulla Kristuksen luo. Tässähän on korkeaveisussa on rakkauskertomus. Siinä on myöskin verrannollisesti kirjoitettu kuin seurakunnan ja yljen asemasta. Jumalan poika sanoo kerran, nouse armaani, sinä kaunokaisen ja tule. Jumala kaipaa ihmistä ihan kateuteen asti. Hän on halajaa sitä. Hän oli valmis uhraamaan ihmisen pojan, oman poikansa. Hän tuli lihaksi meidän tähtemme ja kuoli meidän edestämme. Niin paljon Jumala rakasti maailmaan, että hän oli valmis pelastamaan meidät oman poikansa kautta ja uskomalla häneen. Tämä Jumalan pojan työ on niin verrannollinen siihen, että oikeastaan sitä ei voi millään lailla ihminen edes ymmärtää järjellisesti. Roomalaiskirje 8, jakeesta 9 sanoo, mutta te ette ole lihan vallassa vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Tämä on se selittämätön raamatun paikka, että miten voi joku tuomita toisen, että se ei ole Kristuksen oma tai toinen ei ole. Ei, meidän tehtävä ei olekaan se, vaan Jumalan sana tulee lopussa tuomitsemaan sen. Ja tämä sinetti, joka meihin on laitettu, Kristuksen henki, meidät on kihlattu Kristukselle. Ja siksi Jumala poika sanoo, tule armaani, kaunokaisen tule. Hän halajaa meitä luokseen. Hän halajaa sen tähden, että meidät on kihlattu Jumalalle. Me olemme Jumalan morsian. Mutta jos me puhutaan nyt näistä lain suorittamisesta ja kaikista tässä meidän vaelluksessammekin, niin meillä on sama lepopaikka edessä, kun me uskomme siihen, että uskon kautta meidät on vanhurskautettu. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Jos me mietitään sitä, mitä Jumala teki meidän edestämme, niin me voimme levätä silloin kaikista omista suorituksista ja omista yrittämisistä. Roomalaiskirja 5, siellä se sanotaan, koska siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, siis jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jos me olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme ovat myöskin ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys, koettumuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Ja tämä toivo ei saata meitä häpeään. Eli toisin sanoen, tässä on lyhyesti kerrottu se, mitä meidän edestämme on tehty. Ja tämä toivo, joka meillä on, me tiedämme, että meillä ei ole Kristuksen tähden enää rangaistuksen pelkoa. Siihen tämä Jeesuksen sana, tulkaa minun tyköni, viittaa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis on tosin kuollut synnin tähden, mutta elämä, henki on elämä vanhurskauden tähden. Ja nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolesta, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolesta Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiit ne henkensä kautta, joka teissä asuu. Tässä ei puhuta yhtään meidän omista suorituksista ja meidän omista saavutuksistamme. Me käytiin tämä sama keskustelu, vähän lyhyemmin kyllä, minun vaimoni veljen kanssa 7 minuuttia ennen hänen kuolemaansa. Me ei tiedetty, että hän on lähdössä pois. Ja hän iloitsi taivaallisesti siitä, mikä valtava aarre meillä on Kristuksessa. Mä ihmettelin sitä puhelua, joka mulle tuli silloin Lahdesta. Ja kohta tuli uutinen, että hän on nyt menossa sairaalaan. Ilmeisesti ei siitä nouse enää. Ja pian sen jälkeen vietettiin hänen hautajaisia. Mutta se toivo eli tässä miehessä niin kirkkana, vaikka hän ei tiennyt, mitä tulevan pitää, mutta hän ikään kuin aavisti jotain. Mies oli tullut juuri 10 kilometrin lenkiltä. Siinä vielä kerkisi vaihtaa öljyt ruohonleikkuriin, saatte leikkaa nurmikolle. Kaikki oli valmista. Meinasi ruveta grillaamaan ensiksi, että saa jotain ruokaa, kun oli alkukevät lämmintä. Ja yhtäkkiä hänet kutsutaan kotiin. Mistä me tiedetään milloin? Mutta Jumala tietää. Ja tämä toivo, se elää meidän sydämissämme. Ja se ei saata meitä häpeään. Me saamme elää tämän toivon varassa. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ja henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin kuin Paavali kirjoittaa Roomalaiskirje 8. Mutta jos olemme lapsia, niin me olemme myöskin perillisiä. Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Mitä on tämän päivän vainot siellä rinnalla, sen perinnön rinnalla, joka meitä odottaa? Mitä jos meitä erotetaan seurakunnista? Mitä siitä, jos meitä pidetään, minä pidetäänkin? Koska meillä on tämä toivo ja se ei saata meitä häpeää. Ajattele, kun sinun ei tarvitse enää elää sitä suorituskeskeistä kristillisyyttä. Sinä olet lain kautta kuollut pois laista, elääksesi Jumalalle. Joku mutta kysyi kerran kokouksen jälkeen, mikä on elämän tarkoitus. Se on yhtä kärsimystä, yhtä ongelmia, laskuista tiliväleihin elämistä, että miten saa minkäkin riittämään. Mikä on elämän tarkoitus? Ei mulla tullut muuta Raamatun paikkaa kuin tämä. Minä olen lain kautta kuullut pois laista elääkseni Jumalalle. Siinä on kaikki. Kristuksen tuntemisen kautta meille on lahjoitettu kaikki, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Ei me tarvita muuta. Tämä on hirveän vaikea sanoa, koska mä tiedän omat lihassani, minä pelkään. Mutta minun ei tarvitse katsoa siihen, mitä minä näen ympärillä tapahtuvan, vaan mä saan nostaa katseeni kohti Kristusta. Sillä minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa ja sen, minkä elän lihassa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, niin kuin Paavali sanoo Galattalaiskirjeessä. Sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut ja antanut itsensä minun edestäni. Ja minun havaittaisin olevan hänessä. Minut havaittaisin olevan hänessä, ei omistamaan omaa vanhuskautta, joka laista tulee, vaan se, joka tulee Kristuksen uskon perusteella vanhuskauden, sen vanhuskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Siis sen, mä elän ihan sen toivon varassa. Mitä tämä tarkoittaa filippiläiskirjeen paikka muuten? Sitä voidaan käydä seuraavalla Raamattotunnilla, jos herra suo läpi. Tässä sanotaan minun havaittaisiin, venäjän kielinen käännös sanoo sen jäännä, että minut löydettäisiin. Kristuksesta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä ensiksi. Ei kukaan katso, että siinä on Pauli tai siinä on Juhani. Vaan, tai Markkus tai joku muu. Vaan nähdään ensin Kristus. Ja sitten huomataan, että on tämäkin mies siinä tai tämäkin nainen. Siis että me tulisimme niin tämä evankeliumi edellä, se Jumalan hyvä tahto. Naisistahan Pietari kirjoittaakin sen, että heidän vaelluksensa tähden heidän puolisonsa pelastuisi. Mun isä pelastui sillä lailla, kun näki äidin. tulleen usko ja näki, miten se vaellus meni. Isä ei pystynyt lauantai-pulloa korkkaamaan, vaan jäi sinne puupinoon. Me lähti äidin mukaan kokoukseen ja mä olin itse silloin 8-vuotias. Se oli jännä tapaus, kun isä sanoi sen näin vielä, että hän näki, mitä Kristus saa aikaan. Se oli isän menoa silloin. Hän otti kitaran kainalonsa, lähti saarnamaan ja evankeliumia julistamaan vankiloihin ja kaduille, minne hän Herra johdatti. Mutta tässä se on se jännä asia, että se mitä me katsomme usein ihmisiä ja ihmisiin. Mutta kun meidän tulisi olla Kristuksen todistajia, tulkaa minun tyköni. Jos me saamme olla kuvastamassa, heijastamassa sitä rakkautta, jolla Kristus on meitä rakastanut, niin toki silloin Kristuksen rakkaus on ylimmäisenä siinä edessämme. Ja se näyttää meille kaikille sen, että se on jotain muuta kuin inhimillistä. Se on jotain paljon enemmän kuin me osaamme kuvitellakaan. Nyt me puhutaan paljon rakkaudesta, mutta meidän tulee nähdä se, että siihen rakkauteen sisältyy itsensä antaminen. Se on oikeastaan, se on kaikki vaikeinta, kun pitäisi rakastaa vihollista. Ja rukoilla niiden puolesta, jotka meitä vainoavat. Muistan nuorena miehenä, kun sain kuulla Wurmbrandin suusta nämä sanat, että kun piti rukoilla niiden vainojen puolesta, kun hän oli siellä Romanian vankiloissa. Mutta siellä tapahtui jotain sellaisia ihmeitä. Ihme oli se, että kun kaksi samassa sellissä olevaa vankia viedettiin ammuttavaksi, näistä ampujista tuli kaksi heidän tilalle. He halusivat tulla osallisiksi siitä, mitä näillä vangeilla oli. Heillä oli se elämän valtava toivo. He saivat elää Jumalaa lähellä. Samalla lailla on kuullut paljon venäläisiltä uskonsa tähden vainotulta ihmisiltä, kuinka pelkkä heidän olemuksensa veti ihmisiä puoleensa. Heidän ei tarvinnut tehdä mitään. He suostuivat kärsimään Kristuksen nimen tähden. Ja se veti heidän vainojiensa, heidän puolensa. Mutta rakas ystävä, se ei ole nyt pääasia, mitä me ihmisinä teemme. Vaan pääasia on se, että me ymmärtäisimme, kuinka valtava on Jumalan armo. Ja kuinka ymmärtäisimme sen, että armo silti riittää. Roomalaiskirja 5 sanoo, mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, sillä armo on tullut ylenpalttiseksi. Nyt näinä päivinä meidän tulee ymmärtää se, että meidän silmät tulee olla luotuna, ei tähän myrskyyn, mikä ympärillämme käy ja mikä tulee yhä yltymään. Vaan meidän tulee hebrealaiskirja 12 sanoa, silmät luotuna uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistumen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä. Hebrealaiskirja jatkaa, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itsensä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoaan. Mä en osaa tähän muuta enää sanoa muuta kuin sen, että tämä aika, missä elämme, on mahdottoman paha. Tämä on mahdottoman vaikeaa. Tämä on vaikeaa ymmärtää. Mutta meidän ei tarvitse mitään muuta kuin nähdä se, että kun me ollaan uskon tähden vanhuskautettu, me ollaan jumalalliset kelvollisia, siis me ollaan Jumalaa pelkääviä Jumalan teon takia meissä. Ja jos mä joku ajattelee, että me jotenkin tässä tehdään laki mitättömäksi tällä uskon kautta uskosta puhumalla pois se, niin kuin Paavali sanoi, vaan me vahvistamme lain. koska Kristus on täyttänyt sen ja meidän uskon kohde on Jumalan poika ja hänen pelastussuunnitelmansa ja se täyttyminen, niin tämän kautta me uskomme siihen, jonka kautta laki on tullut täydelliseksi, täytetty. Ja tämän kautta meidät on tehty täydelliseksi. Sen uskon, sen vanhurskauden täytty, kun hän on tehnyt täydelliseksi ne, jotka hän pyhittää. Siis edelleen katse Kristukseen. Mä lopetan tähän siihen, mistä mä aloitinkin. Matteus 11. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias, minun kuormani on keveä. Se on kumminkin meidän mittoihin mukaan tehty se ies. Se ei purista liikaa, se ei paina liikaa. Ja kuorma on keveä. Miksi se on niin keveä? Koska Jeesus on edeltä valmistanut tämän tien meille. Ja hän on se toivon ankkuri, joka on tuon puolesta odottaa meitä. Omia lapsiaan, omaa morsiantaan. Tulkaa minun tyköni. Nouse armaani, sinä kaunukaisen ja tule. Aamen. Rakkaat ystävät, rukoillaan hetki tuossa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet täydellinen ja sinä olet vanhurskas. Herra, sinä olet tehnyt kaiken meidän edestämme. Sä näet sen syntikuorman, joka meitä useita painaa välillä. Herra, me haluamme tulla sinun kasvoisi eteen ja sanoa, ole meille syntisille armollinen. Pyyhi meidän rikkomukset pois, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet antanut itsesi meidän tähtemme. Ja sinun uskomalla saamme uskoa syntimme anteeksi annetuiksi ja sovitetuiksi. Kiitos siitä, että sinä teet kaiken meidän edestämme. Herra, sä näet, mitä meidän päivämme ovat ja mitä ne tulevat päivät ovat. Kiitos siitä, että me saamme luottaa sinun armoosi. Herra, tule Herra Jeesus. Meillä on ikävä kotia. Aamen.